Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Petr Čech, člověk, který proslavil Česko daleko za hranicemi naší republiky. Současný poradce sportovního a technického úseku londýnské Chelsea, vítěz fotbalové ligy mistrů, nejlepší brankář světa za rok 2005, devítinásobný vítěz ankety fotbalista roku České republiky a hráč s největším počtem odehraných utkání za českou fotbalovou reprezentaci. Petře, vítej.
Zdravím, děkuju.
Petře, ty jsi hlavní tváří třetí knížky Bez frází, která je již v prodeji na e-shopu www.bezfrází.cz se svým příběhem Jediný ze sta. Která pasáž nebo pasáže u tebe vzbudily největší emoce?
Těžko říct, já myslím, že ten příběh jako celkovej tak vlastně byl zaměřen na to, že být jiný, tak prostě není chybou, že někdy je to výhoda a že člověk by měl být takový, jaký je. A já myslím, že když vlastně člověk ukončí nějakým způsobem tu kariéru a pak o ní mluví zpětně, a tak jakoby trošičku, já jsem vlastně nikdy neměl čas jakoby se zastavit a říct si, jo, tohle jsem udělal, tohle se povedlo, nepovedlo, protože jsem vlastně začal hned, vrátil jsem se do Chelsea v jiné roli a začal jsem hned pracovat, takže abych se přiznal, tak jsem ještě neměl vyloženě takový ten moment, že bych si sednul, podíval se na nějaký věci zpátky, ale no potom, když vlastně člověk nahrával to Bez frází, tak se mu určitý věci vybaví zpátky, v určitých věcech baví, mluví zpátky a jakoby rád si na to vzpomene. Já myslím, že já jsem vlastně svolil k tomu rozhovoru a i k tomu být vlastně součástí té třetí knihy, což mě těší, že budu i na té obálce, ale že vlastně myslím si, že vůbec ten koncept celého Bez frází tak je velmi dobrý, protože vlastně dává příklady lidem, mladým lidem, nové generaci od lidí, kteří něco dokázali a myslím si, že všichni mají kolikrát představu, že ten, kdo něco dokázal, tak že měl všechno nalinkovaný, nalajnovaný, připravený a že vlastně si tak jako kráčel po té cestičce a že všechno bylo růžový a krásný a ono je potom dobrý vidět, že vlastně bez rozdílu profesí a sportu a vlastně řekněme věku nebo přístupu výchovy v rodině, že prostě spousta lidí si prošla podobnými problémy a které museli během té kariéry řešit a to, že zvládli vlastně i za podpory lidí okolo i svoji nějaký intuici a svoji zarputilosti a svoji práci tak a přístupem, tak samozřejmě to může být i návod pro ty ostatní, což mě hrozně těší, že vlastně něco takového existuje, protože v dnešní době máme spoustu médií a spoustu informací a spoustu věcí, ale ono všechno je zaměřené hrozně na všechno negativní. Já myslím, že všichni všechno chtějí hned, bez toho, aniž by si vyloženě uvědomili, že ta práce, že bez té práce, že vlastně bez ní to nejde, že ta práce vlastně klíčem k úspěchu a určitý cesty jsou k tomu úspěchu rychlejší než ostatní.
A v tom tým příběhu je tam nějaká pasáž nebo pasáže, který vlastně ty jsi doteďka nosil v sobě a s nikým si nezdílel?
Tak já musím říct, že byla tam hodně, je tam vlastně i třeba pasáž toho, že vlastně vrátili jsme se i třeba k tomu incidentu fotbalové reprezentace, proč třeba já jsem nebyl v kolečku písničky Radka Druláka, já si myslím, že vlastně tam se běhlo více, řekněme, takových okolností, ale myslím si, že prostě třeba to vystihuje i to, že já o tom nikdy nemluvil, ale bylo to čistě proto, že prostě některé věci já dělám podle sebe a mám někdy takový prostě pocit, že některé věci jsou správné, nejsou správné a i přesto, že jsem součástí týmu a mám strašně rád legraci a člověk kolikrát udělá ptákoviny taky, ale já myslím, že je to, že vlastně důležitý je i přesto nenechat se strhnout, když člověk má nějaké přesvědčení a zůstat prostě tím svým a tohle třeba byl jeden z těch příkladů, kdy vlastně já jsem použil a i zpětně vlastně jsem použil takový příběh z mládí, kdy kdy já jsem vlastně neměl brankářskou výstroj na hokej a vlastně jsem si ji ušil z koberce a z molitanu a z nějakého kusu kůže, jak jsem to všechno dal dohromady a vlastně chodili jsme takhle hrát na rybník, když jsme potom po škole a po tréninku měli čas.
Na Bolovecký rybník?
Na Bolovecký rybník ne, chodili jsme na Šídlovák a nebo byla taková nádrž vedle kousek na Lochotíně, tak tam jsme chodili, protože to bylo trošku zalezlý v lese a moc lidí tam nebylo, takže se tam dalo hrát, protože tam nebruslilo zase tolik lidí, takže když se tam ohrabalo když se uhrabal sníh, tak se tam dalo hrát. A je pravda, že vlastně i třeba kluci, kteří chodili se mnou, tak se smáli, že jo, když má někdo lapačku, vrážičku z koberce a chytá puk, že jo, tak ono to trošičku bláznoství, ale jak říkám, zase na druhou stranu, když potom nemohli dát gól, tak pochopili, že jedno, jestli je to z koberce a molitanu, anebo opravdová výstroj, když důležitý je, kdo v ní stojí a jak moc se snaží, že jo.
Já musím říct, že tahle ta pasáž mě velmi zaujala a věřím tomu, že bude inspirativní pro dorůstající mládež teďka. Když vlastně se dostaneme k tomuhle, jak jsi říkal, že se ti jako kluci smáli a ty jsi měl od začátku nastavený jako nativně, že být jiný a jít si za ty svými v pořádku, nebo prostě se to vyvíjelo, nebo jak jsi to tenkrát prožíval, když si právě říkal, to není příjemné, že? Když se ti ostatní smějou, nebo jak jsi to měl nastavený, jak tě to posouvalo?
Tak já musím říct, že já mám rád, když dělám věci podle sebe a jakoby se nesnažím se úplně to dělat tak, abych vlastně jakoby aby ty ostatní byli spokojení, ale já sám byl nespokojený. Že prostě mám nějakým způsobem tu svoji vizi těch věcí, jak by se měly dělat a samozřejmě je jasný, že když člověk vyrůstá, má podporu rodiny, rodičů, tak se snaží i kvůli ním, že jo, kvůli tomu, že oni prostě obětují čas a energii a úsilí na to, aby mě vozili na tréninky, podporovali mě, koupili mě ty kopačky, a rukavice, když jsem potřeboval, protože to nebylo jednoduchý. Takže samozřejmě vůči ním člověk se snaží dělat i věci dobře, aby i oni měli radost, aby prostě viděli, že tu investici té energie a té podpory, takže vlastně jakoby dostávají nějakým způsobem zpátky, ale tím vlastně jakoby jde i o to, že člověk musí vidět i tu hranici mezi tím, kdy dělá věci jenom proto, aby ty ostatní byli spokojnější, anebo jestli to dělá. Já jsem vždycky vlastně si dělal věci po svým a vždycky jsem hlavně chtěl, aby ten, kdo je spokojený, abych byl já, abych prostě mohl si vždycky sednout a říct si, co tohle jako je dobrý, nebo tohle jsi udělal blbě, ale zase nebylo to proto, že bych se snažil to udělat pro někoho jiného. Dělal jsem to pro sebe a když potom člověk udělá chybu, kde má takovýto čistý svědomí, že to chtěl udělat co nejlíp a nepovedlo se to, tak se s tím dá žít a ať chyb člověk udělá spoustu, že? A ať už dorůstá, nebo prostě když je mu okolo těch 15, 16 let, nemá zkušenosti jako dospělý člověk, samozřejmě udělá některá rozhodnutí, nebo který prostě si vzpomene po 10 letech a směje se tomu a je červený za uším a si říká taková blbost, prostě to se dalo vyřešit jinak, ale...
Třeba máš nějakou takovou?
Tak... Kdybych měl jako vybrat, jako tam jsou takový, to jsou takový ty pocity, kdy člověk si třeba koukne zpátky a říká si, jo, tadyhle se po, jakoby s někým se člověk chytí nebo pohádá, nebo udělá, protože říká to takový kravině, dalo se to prostě jako vyřešit jinak a nebo prostě, když je, já vím, že jsme s klukama jednou byli venku, jakoby venku po zápase, byla tam nějaká skupina, tak prostě a to myslím, že už jsme byli, že jsem byl v Blšanek, že jo, tak tam moji brankářský kolegové měli slivovici a samozřejmě tak člověk nechce vypadat blbě, tak prostě si říká, tělo, co se může stát. A jako potom po nějaký době cítí, že už to začíná být, že to začíná být problematický, protože já normálně za normálních okolností to nepiju, takže jsem začínal cítit, že to není dobrý. Naštěstí jsem se dostal domů včas, že že to bylo tak, ale pak se člověk podívá zpátky a říká si, proč, za co to stálo, akorát mě bylo druhý den době a bolá mi hlava. A musím říct, že myslím, že na tréninku potom jsem dostal takovou ránu zblízka přímo na nos a tak jsem si pak říkal, tak takhle ne, jako tohle byla blbost, ale jsou věci, které prostě člověk musí vyzkoušet, nebo musí vyzkoušet, prostě si je vyzkouší, někdy se v takových situacích ocitne, ale zase mu to dá do budoucna, zase mu to dá třeba do budoucna takový jakoby návod tomu, jak se věci dělat nemají.
A takže to dělat si věci po svém a dělat je pro svoji, hlavně pro svoji radost, to jsem měl teda přirozeně v sobě.
Já myslím, že jo, protože nikdy jakoby jsem nepřemýšlel nad tím, odkud se to vzalo. Já myslím, že to vychází hlavně i z rodiny, od mých rodičů, který mi k tomu vedli. Já si myslím, že tím způsobem taky člověk si osvojí určitý věci, takže možná je to hodně i zásluha třeba jich, ale jak říkám, tohle ta třeba vlastnost spíš jakoby vznikla ze mě.
A když se dostaneme k další takový tvý věci, která tě charakterizuje, tak je maximalizovat prostě šance na to, aby jsi byl úspěšný. Jo? A to je samozřejmě není jednoduchý, protože to je hlavně obrovský vnitřní boj neustále jako to umět posouvat a dál způsobuje asi i určitý jako vnitřní napětí. A ty jsi tam vyvinul jednu takovou variantu, který právě v tom příběhu velmi dobře popisuješ, a to je nastavit si takzvaný stav 0-0. Kdy vlastně, v jakém věku? Ty vlastně jsi začínal na 0-1, nejdřív jsi měl, to, protože tě to stresovalo, ale jakou prací to dostat do toho podvědomí?
Tak já vlastně s tímhletím konceptem jsem začal, když mi bylo 14 let a vlastně do té okolo, já si vlastně, co si uvědomil, tak okolo toho 12. roku, tak mě začaly zápasy strašně stresovat, co se týče hraní v bráně, protože jsem úplně nesnášel ten pocit toho, že dostanu gol. A vlastně jakoby pak jsem zjistil, že vlastně až do chvíli, že prostě i když jsem třeba hrál dobře, tak ten pocit z toho zápasu byl strašný. Protože jsem byl stresovaný tím, jestli dostanu gol. Za každou cenu jsem ho nechtěl dostat. A vlastně někdy okolo toho 12. roku, tak jsem vlastně přišel na to, že když pak ten gol dostanu, že se mi jakoby uleví. Že vlastně taková to, jakoby ta první, řekněme, chyba, nebo prostě to, že jsem to dovolil, že prostě člověk říká, no tak teď už ho stejně dali, no tak teďka hlavně nedostat další a pak jsem hrál stejně, ale hodně lepším pocitem. A to si myslím, že mi právě uvedlo na tu myšlenku, že jsem si říkal, jo, možná, že když půjdu do toho, jakoby z toho vědomí, jakože už ten gol někdo dal, jo, že možná prostě budu mít takový ten jakoby vnitřní pocit toho, že vlastně se nemusím tolik stresovat s tím, jestli ho dostanu nebo ne, že už vlastně jakoby byl. No a pak jsem si uvědomil, že to je dost takový blbej koncept, hlavně v tom, že já nerad prohrávám a prostě chodit s myšlenkou, že už jsem dostal gol, tak to mě taky nevyhovovalo. Ale vlastně jsem si potom nastavil jsem si vlastně v hlavě jakoby systém 0-0, čím jsem se vlastně držel, nebo držím se to do dneška celou moji kariéru a i když hraju ostatní sporty nebo dělám cokoliv jiného. A to je vlastně jakoby, že to, že vlastně v každý moment toho zápasu já ten zápas beru jako, že je 0-0. Takže vlastně, jestli je to 5-0 nebo 3-0, a nebo 0-3 a nebo 0-5, tak je úplně jedno. Vlastně nestarám se vůbec o to, jaká je minuta nebo jaké je, co dělají ostatní. Prostě se soustředím čistě na to, co mám dělat já po dobu vlastně celého toho procesu toho zápasu nebo cokoliv dělám a vlastně tím pádem jakoby si dávám tu největší šanci udržet tu stabilní hladinu emocí vlastně během toho zápasu, kde to je potřeba, aby prostě člověk ji udržel a soustředil se veškerou energii jenom na tu koncentraci, na to, co má dělat a vlastně od nějakého 14. roku, tak mě se podařilo nastavit tadyhle ten systém a držel jsem se ho vlastně celou dobu, protože je pravda, že potom ta koncentrace opravdu se drží pořád stejně a i ten, i ty emoce, že jo, i takový ten pocit té nervozity z toho, že něco bude mizí, jo. Že ono někdy člověk je stresován tím, že prohrává, že jo, a chce za každou cenu vyhrát a pak vlastně je stresovaný a zapomene vlastně třeba dělat ty svoje věci nebo to, co má dělat na tom hřišti správně a to mně přišlo jako úplně zbytečný maření energie a nechtěl jsem se prostě rozpilovat věcmi, který na ten můj výkon neměli vliv a vlastně potom, jakmile jsem si zvyknul na tenhle ten koncept, tak jsem vlastně vyhodil rozhodčí z toho, vyhodil jsem z toho, jestli nedáme penaltu, nebo jestli mám velkou šanci, nedáme výkony spoluhráčů, prostě jsem tohle všechno dal na stranu a jakoby v průběhu toho zápasu jsem vlastně tyhle ty věci úplně ignoroval. A je potom
Takže...
pravda, že na konci prostě zápasu člověk má potom dost času na to, aby si sednul a přemýšlel o tom, co se povedlo, nepovedlo a stresovat se tím pak má 2-3 dny být před dalším zápasem. Takže myslím si, že tohle mi pomáhalo v tom, že v těch zápasech jsem si emočně udržel takovou tu rovnováhu a to mi pomáhalo.
Takže doslova, jak se říká v kvantové fyzice, ty jsi si tu realitu vytvořil sám. Ty jsi vytvořil doslova svoji realitu. A mě zajímá, jak dlouho to trvalo vlastně od toho 14. roku, aby to bylo jako opravdu zafixovaný.
Já myslím, že jsem si na to zvyknul hned, že vlastně 2-3 zápasy vlastně jsem si jakoby vytvořil tadyhle ten můj zápasový mod a pak prostě automaticky 3 hodiny před zápasem vlastně jakoby já vlastně, co jsem dělal celou dobu mojí kariéry, tak vlastně 3 hodiny před výkopem, tak jsem vypnul telefon a vlastně už se ke mně nikdo nedostal. Vlastně žádný rozpílen, žádný věci. Vlastně jakoby mi naskočil tadyhle ten zápasový mod, kdy prostě jsem od chvíli, kdy jsme měli to předzápasové jídlo, a tak prostě to byl moment, kdy jsem všechno vypnul a vlastně jsem se prostě jenom procházel ty informace, které byly spojeny jenom k tomu zápasu, k ničemu jinému, protože člověk stejně jede někde na zápas, sedí někde v kabině, v autobuse, takže kdyby se cokoliv stalo, tak stejně nemůže zasáhnout, stejně nemůže nic udělat. Kdyby měl vytopený dům, tak co s tím udělá, že on nemůže jet domů a akorát by prostě celý zápas přemýšlel nad tím, že někde teče voda nebo že vyhořel a takhle vlastně mu ty informace se ke mně nedostaly a vlastně mohl jsem v klidu odehrát ten zápas podle svýho a pak se nervit s tím vším ostatním, takže já myslím, že tohle třeba bylo i jedna z důležitou věcí, nebo jedna z těch důležitých věcí, protože v dnešní době samozřejmě máme i sociální média, máme spoustu lidí, já už vidím tu vlastně dnešní generaci hráčů, který prostě 5 minut před výkopem koukají, jestli jim rodiče napsali, že jsou na stadionu, tak prostě každý jiný, ale já myslím, že každý jakýhle rozptýlení není prostě pro ten výkon nebo pro ten dlouhodobý výkon a pro tu konzistenci, tak já prostě věřím tomu, že člověk by měl dělat věci nějakým způsobem a držel jsem se toho.
A já myslím, že vrcholem takovým toho tvýho nastavení a projevem bylo finále Ligy mistrů 2012 v Mnichově, protože ten kontext a ten vývoj toho zápasu dokázali a potvrdili tu tvoji cestu, protože jenom pro připomenutí hrála Chelsea 2012 finále proti Bayernu Mnichov v Mnichově, to je důležitý připomenout, takže Mnichov hrál doma. V 80. minutě nebo 11 minut dokonce nějak tak vlastně dával Thomas Müller, dával takovým koníkem hlavu, že jo. 89. minuta Didier Drogba srovnává. A vlastně v nastavení v 95. minutě Drogba, docela zbytečná penalta, jde na ní, mohlo být rozhodnuto, ty to krásně chytneš a jde se vlastně do overtimeu, do prodloužení, kde to skončí tak, jak skončí to po základní době a jde se do penalt a vy začínáte vlastně 2-0 penalty. Jako. Takže tam asi to chtělo to nastavení ještě možná trošku, ještě trošku vylepšit, co?
Je taky pravda, že vlastně v této situaci, kdy ten tlak prostě, já musím říct, že prostě finále Ligy mistrů je nejvíc stresová záležitost, kterou si člověk může na fotbalovém hřišti představit, nebo finále mistrovství světa, finále mistrovství Evropy, prostě že už se dostane člověk do této fáze, tak samozřejmě tam je obrovský tlak. Já musím říct, že ten proces té přípravy celého toho finále, tak samozřejmě provází spoustu informací, sledování videa, přípravy na zápas, ale taky toho vědomí, že to může být naposled, a kdy člověk má vůbec šanci vlastně ten pohár vyhrát, a proto je tam ten tlak, že jo. Teďka kouká na to 3/4 světa, že jo, fotbal je obrovský fenomén a všichni sledují finále Ligy mistrů, takže každá prostě maličkost, každá chybička, všechno se pak bude propírat, že jo, ten, kdo vyhraje, prohraje, takže tohle jsou obrovský nervy, obrovský tlak, a já myslím, že právě ten můj systém toho eliminovat co největší počet jakoby faktorů, který se dají, tak mě pomohlo i vlastně projít tím finále jakoby s ledovým klidem. I když samozřejmě s tou veškerou tenzí a tím napětím a očekáváním a i tím tlakem, že si to člověk vlastně to cítí, ale vlastně ten můj jakoby zápasový systém, tak prostě mi hodně pomohl tuhle situaci ulehčit, a vlastně penalta, ne, když potom byla, že jo, tak prostě udržel jsem tu svoji koncentraci jenom na to, co potřebuji dělat. Ty zápasy jsem, nebo ty penalty jsem sledoval hodně dopředu, takže jsem měl nakoukáno asi 5 let penalt Bayernu, takže člověk potom musí vlastně udržet jakoby i ty nervy a tu tíhu toho okamžiku. Aby na to nezapomněl, aby nespanikařil, aby si pak neřekl, který to byl, kdo to kopal, já kam to kopal, jo, že prostě, jako já si myslím, že tady ten můj koncept prostě mi jakoby udržel v té rovnováze, a musím říct, že to, že prostě tohle prostě možná bylo jenom tím klíčem k tomu úspěchu, že vlastně i tu penaltu jsem chytil a potom i ty penalty, protože no, ať se to nezdá, že jo, my jsme první hned nedali a oni první 3 dali, takže člověk ví, že když nechytí tu čtvrtou, že je konec. Nebo že může být, i když ji chytí a ten další nedá, že jo, takže vlastně tam už nebylo moc co kalkulovat, takže jsem věděl, že prostě aspoň jednu z těch, že tu čtvrtou musím chytit, ale zase jsem, musím říct, že zase teď se to třeba jednoduše řekne, ale já jsem byl přesvědčený, že tu čtvrtou chytím. Protože jsem šel třikrát správně a byl jsem 3x tak blízko, že jsem věřil, že vlastně se blížím k tomu, aby to prostě vyšlo, a tu čtvrtou jsem pak chytil, nakonec tu pátou taky, a bylo hotovo, takže ta satisfakce potom té radosti tak je samozřejmě obrovská.
Petře, díky za to a klobouk dolů samozřejmě. A když právě jsi takhle koncentrovaný, takhle si uděláš svůj svět, který kde se snažíš potlačit ty emoce, jak pak v tvém případě to jde ven? Ty jsi člověk, který spíš prožívá vnitřně, ale kde ty to pak kanalizuješ?
Tak já si vždycky najdu nějakou možnost jakoby i ty věci te ventilovat. Samozřejmě ne. Já nejsem extrovert, takže vlastně nedávám moc ty emoce najevo. Ale já myslím, že třeba hodně muzika mi hodně pomáhá. Prostě člověk se zavře v tom studiu a vlastně ty bubny.
Vymlátíš
ty
to
prostě
za sebe?
Bubny, prostě to je takový ideální nástroj k tomu, když člověk potřebuje se uvolnit a jakoby něco ze sebe dostat. A pak samozřejmě někdy taky je pravda, že člověk někdy potom to drží tak dlouho, že pak někdy vybuchne ve chvíli, kdy třeba ani nemusí, ale je pravda, že vždycky se potom najde nějaká chvíle nebo moment, kdy potom nějakým způsobem najdu způsob, jak to dostat ven. A já myslím, že třeba ta hudba, i to třeba i rodina, nebo jít se projít se psem, že mi prostě pomáhalo k tomu jakoby najít pozitivní energii, vypustit negativní myšlenky a jít dál. Samozřejmě není to, někdy to není jednoduchý, prostě někdy člověka věci naštvou, mrzej a vadí mu třeba nějakou delší dobu, když se něco stane, ale záleží na okolnostech, ale já myslím, že tyhle ty, třeba ta výhoda v tom profesionálním fotbalu na té nejvyšší úrovni je i to, že ty zápasy letí strašným způsobem. Že vlastně v Chelsea, kde jsem, nebo i v Arsenalu, kde jsme hráli každým rokem evropský poháry, tak se vlastně člověk nezastaví. Takže ono, když se něco pokazí, tak většinou má člověk tu výhodu, že hned za 3 dny hraje znova, že to může napravit. Takže ono jako v tomhle tom, myslím, že to taky pomáhá, protože se v tom člověk neplácá moc dlouho.
Petře, poslední otázka. Ty říkáš, že člověk by si měl plnit sny. Tak jaký sny ty máš před sebou?
Člověk by si měl plnit sny a já myslím, že i ty vlastně ty sny, které tam jsou, tak já myslím, že fungují jako nejlepší motivace. Já myslím, že když člověk plní sen, tak je to něco, co chce sám. Je to něco, co ho vlastně nějakým způsobem motivuje a žene pořád dopředu. A i vlastně je to vlastně součást toho, co chceme my, ne co po nás, jakoby, že někdo měl ostatní má sen. Myslím, že to zase až tak úplně nefunguje, že vlastně člověk by měl mít ten svůj drive a tu svoji vlastně energii vloženou a investovanou do něčeho, do čemu opravdu věří a co by sám chtěl. Takže já, když kterýkoliv sen jsem měl, tak prostě já věřím jenom, že k tomu snu vede jenom jediná cesta. Jo, jestli je klikatá nebo rovná, to už je jedno, ale ta cesta je vlastně snažit se každý den udělat maximum pro to, aby člověk udělal další krok na té cestě k tomu snu. Protože jestli prostě musí do toho k tomu snu dojít voklikou a přeskákat 10 překážek, je už je jedno, prostě nějakým způsobem tam dojít. Ale samozřejmě nejsnažší je dojít tam přímo, že jo? Nebo by bylo tak, by to chtěl každý, že jo? Mít prostě jednu krásnou rovnou přímku a
zkratky neexistují.
Ale bohužel prostě tak to nefunguje, ale prostě i když se objeví první překážky nebo první neúspěchy, tak člověk prostě by měl dělat každý den pořád všechno pro to, aby to vyšlo. A já vlastně tak nějak jsem měl štěstí. Vlastně s tím, co dělám, tak si postupně plním sny a myslím si, že prostě člověk někdy může koukat na to jako na bláznoství nebo naivitu, nebo cokoliv to je, ale prostě ten sen za to vždycky stojí vyzkoušet, kam až člověk dojde a mě prostě žene ta představa v tom, že chci vědět, kde jsou moje limity. Prostě mě baví pokoušet a vlastně najít svoje limity, kam až jsem schopný dojít a kde to vlastně už opravdu nejde. A já věřím, že vždycky to nějak jde, vždycky se dá kousek ještě někde ukrác a kousek ještě urvat a vlastně splnil jsem si sen prakticky drtivou většinu snů fotbalových a splnil jsem si sen zahrát si hokej v profesionální lize, splnil jsem si sen zahrát si koncert na festivalu prostě s plným stanem, pak s Miroš Birkou vyprodanou O2 arénu, když jakoby někdo řekne hrál jsem vyprodanou O2 arénu, tak já zase nemyslím si, že je tolik lidí, který takový zážitek mělo. A prostě tohle jsou prostě takový ty malé věci, které mě těší a které mě jakoby ženou, zase mi dávají další motivaci a já vždycky, když už něco dělám, tak se snažím prostě to zkusit prostě dojít až co nejdál to jde. A někdy, samozřejmě stojí to strašně úsilí, stojí to hodně práce a i hodně času, takže člověk musí přesně najít nějaký správný i balans na to, aby to všechno stíhal, ale já prostě nesnáším mrhat časem, takže já prakticky každou minutu ze svého dne tak nějakým způsobem prostě prožiju, abych prostě si mohl potom na smrtelný posteli sednout a říct, jo, ne, nepromrhal jsem ani minutu, stálo to za to, můžeš prostě v klidu odejít.
Říká Petr Čech, dnešní host Bez frází plus. Petře, přejeme ti, ať si dál plníš sny, ať posouváš limity, ať si velkou inspirací jako do teďka.
Děkuju.
Pro vás, pro všechny ostatní, určitě stojí za to v Bez frází příběh Petra, ale i dalších 20, takže můžete koupit knížku na www.bezfrází.cz. Děkujeme za sledování a u dalšího dílu Bez frází plus. Na viděnou.
Naschledanou.